Ranintezii sale de stat.
Este mai mult sau mai puțin clar ce fel de energie induce vecinul vestic. La ce ne putem aștepta din Est?
În anul 2006, în Ucraina, vor avea loc niște alegeri parlamentare extrem de importante pentru stabilitatea politică din această țară, dar și pentru întregul context regional. Miza acestor alegeri depășește cadrul strict național ucrainean. Și din nou, ca și în 2004, Ucraina își va disputa destinul și perspectivele într-o mare bătălie electorală. Ca și în 2004, Ucraina va sta la o răscruce de drumuri care o pot duce atât în brațele încăpătoare ale Rusiei, cât și în marea familie europeană. De modul în care poporul ucrainean va răspunde la această întrebare, vor depinde și evoluțiile în problema transnistreană, dar și, într-o bună măsură, evoluțiile din Republica Moldova în ansamblu.
Analistul Gheorghe Cojocaru, vorbind despre ceea ce el consideră a fi prioritățile ale Republicii Moldova, dar și ale țărilor vecine în anul care tocmai începe. Să vedem în continuare încotro se îndreaptă în 2006 Uniunea Europeană, care este condusă în prima jumătate a anului de mica Austrie. Dan Alexe.
Deblocarea bugetului european la sfârșitul președinției britanice a fost un cadou aproape nesperat pentru mica Austrie, care se temea că își va pierde o bună parte a președinției negociind acest buget. După o președinție britanică ternă și fără entuziasm, Austria speră acum să dea un nou elan construcției europene. Pentru asta ar fi nevoie de o președinție europeană care să știe să medieze și să concilieze fără să caute să-și impună interesele în detrimentul celorlalți. Austria pare să posede multe din aceste atuuri. În general, tot ce îi se poate reproșa Austriei este faptul că uneori își agasează prea mult partenerii cu chestiunile de transport și ecologie care îi obsedează pe politicienii de la Viena. Afacerea sancțiunilor care în anul 2000 i-au fost impuse Austriei de către ceilalți europeni pentru faptul că extrema dreaptă fusese cooptată în coaliția de la putere aparține acum trecutului. Austria a redevenit onorabilă. Principala sa preocupare, s-a anunțat deja, va fi situația din Balcani. Balcanii sunt o prioritate pentru Austria, care în timpul Habsburgilor domnea peste o bună parte din ceea ce avea să devină ulterior Iugoslavia. Legăturile au rămas strânse și Austria este țara care a făcut cel mai mult pentru ca Croația să primească în mod oficial statutul de candidat la intrarea în Uniune. Serbia, Muntenegru și Macedonia pot de asemenea să spere obținerea unui statut similar într-un viitor nu foarte îndepărtat. Austria va organiza deja la jumătatea lunii martie o întâlnire la vârf balcanică la Salzburg. Pe lângă crearea unei zone a liberului schimb în Balcani, această reuniune va avea ca scop acordarea de garanții țărilor din regiune, garanții că nu vor fi uitate. Conștientă de rolul său în Europa Centrală și de Est, Austria și-a mărit contribuția la bugetul european. În acest moment, fiecare cetățean austriac plătește în fiecare lună 9 euro în bugetul Uniunii. Dar nimic nu spune că Austria va fi la înălțimea menținerii păcii în Balcani. În primăvară va fi organizat un referendum în Muntenegru pe tema independenței și tot atunci va trebui decis statutul regiunii Kosovo. Austria nu le poate promite țărilor din Balcani că vor fi primite în Uniune, mai ales în atmosfera actuală de scepticism, după ce țări fondatoare ale Europei, cum sunt Franța și Olanda, au respins proiectul Constituției Europene. Și ironia face că Austria, care e țara care s-a opus cel mai mult ideii primirii Turciei în Uniune, va trebui acum să dirigeze începerea negocierilor cu Turcia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem la previziunile pentru 2006 văzute de data asta pe scena politică de la Chișinău. La întrebările lui Vasile Botnaru a răspuns analistul și publicistul Vitalie Ciobanu.
M-aș limita, cel puțin deocamdată, la o idee legată de reconfigurarea scenei politice moldovenești, în special în zona opoziției. Dacă acordul de la 4 aprilie, deci respectiv artizanii acestui acord, se vor despărți, se vor certa, iată PSL-ul am văzut deja că intenționează să părăsească această înțelegere, să treacă practic pe banca opoziției intransigente, s-ar putea să asistăm la apariția unei forțe de opoziție pe principii noi. Eu văd mai curând o consolidare a curentului liberal din politica moldovenească, Este de bun augur succesul sau afirmarea tânărului liberal Dorin Chirtoacă la aceste alegeri locale din Chișinău, chiar dacă și ratate. Succesul pe care l-a repurtat, poziția a doua, cu un număr din ce în ce mai mare de voturi, a demonstrat că lumea s-a săturat de nomenclaturiștii revopsiți în democrați și privește foarte sceptic în direcția vechii drepte. Și aș mai adăuga că se creează în zona electoratului de dreapta o nișă din ce în ce mai mare, eliberată practic de PPCD, care se află într-o erodare accentuată și acea viitoare ipotetică formațiune liberală ar putea să profite de voturile dezamăgiților.
În anul 2006 se promite și reformarea partidului de guvernământ al comuniștilor, social-democratizarea acestui partid. Credeți în așa ceva?
Asta depinde fundamental de raporții din interiorul PCRM. Domnul Voronin poate risca să înceapă un asemenea proces. În mod clar, deocamdată lucrurile trenează. Dar poate risca doar în situația în care acest proces nu va provoca o sciziune în interiorul majorității parlamentare, o sceziune care să conducă la rândul ei chiar la debarcarea domnului Voronin din fotoliul de președinte. Domnia sa, așa cum știm, nu are o legitimitate națională, nu a fost ales de întregul popor, ci doar de parlament și în orice moment o altă, așa zisă, monstruoasă coaliție între stânga și dreapta se poate forma ad hoc pentru debarcarea domnului Voronin. Așa că reformarea PCRM rămâne un proiect în continuare destul de ipotetic, problematic și sigur, dacă Moldova va fi, sau în speță, guvernarea actuală va primi și niște garanții din exterior, dinspre Occident, o anumită susținere, dacă se va debloca relația cu FMI, bună oară, vor veni niște credite care să mențină cumva economia pe linia de plutire, în perspectiva deteriorării accentuate a relațiilor cu Rusia, atunci poate președintele Voronin va procede și la reformarea Partidului Comunist. Dar deocamdată sunt relativ sceptic în această privință și pentru anul 2006.
Ce prognoză aveți pentru reglementarea transnistreană?
Cred că va trebui să vedem, în primul rând, roadele monitorizării frontierii moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean de către emisarii Uniunii Europene. Știm că s-a creat acest serviciu. Dacă va fi eficient această monitorizare, ne-am putea aștepta la unele schimbări favorabile. Oricum, acolo situația pare momentan destul de înghețată, chiar și ultimele alegeri astea nerecunoscute, evident, nu au arătat o schimbare esențială a peisajului politic. Practic, la putere rămâne același regim Smirnov, chiar dacă împărțit așa pe câteva căprării, pe câteva grupuri de interese aparent polemice, oricum, nu atât de conflictuale încât să conducă la o schimbare radicală, la o glisare a Transnistriei spre Republica Moldova. Cred că esențială va rămâne și în anul 2006 presiunea concertată a Occidentului, asupra Rusiei, evident, în primul rând, pentru găsirea unei soluții convenabile până la urmă și marilor puteri, dar și Republicii Moldova.
Iar glisarea spre Ucraina nu vi se pare realistă?
Nu putem exclude nici acest scenariu. Asta depinde însă și de administrația Iușcenco, de stabilitatea acestei administrații. Avem alegeri parlamentare în Ucraina în luna martie, foarte importante pentru profilul viitoarei puteri de la Kiev și de rezultatul acestor alegeri, evident, depinde între altele și viziunea Kievului și acțiunile concrete ale Kievului pe, așa zisul, front transnistrean. Momentan suntem într-o situație de suspensie, evident că Kievul oficial respinge, nu agrează ideea suspendării actualelor aranjamente pentru Transnistria, schimbarea foii de parcurs asupra căreia aliații occidentali, Ucraina și Moldova și Rusia într-o oarecare măsură au căzut de acord, adică mă refer de fapt la admiterea deocamdată pe post de observatori a Uniunii Europene și a Statelor Unite la masa de negocieri, o ofertă pentru Transnistria oficială sau semi-oficială care ar veni de la Kiev în sensul aderării acestei regiuni la Ucraina, cred că ar tensiona foarte mult relațiile bilaterale moldo-ucrainene și cred că ar primi și o notă negativă din partea Washingtonului.
A fost de la Chișinău analistul Vitalie Ciobanu. După previziunile politice pentru 2006, să ne îndreptăm atenția asupra cărților. Emilian Galaicu-Păun ne recomandă câteva lecturi pentru lunile care vin.
Revizuirile, recitirile la zi sunt bune mai ales pentru a se ști ce lasă cu tare sau cu tare critic pe din afara selecției. Lista lui Manulescu, Top Ten sau cel de-al doilea top ale lui Alcest Elecan, dar și cele câteva antologii și istorie ale literaturii române post-decembriste au constituit părțiri, mai mult sau mai puțin comentate de gura lumii. Pentru un om care citește în trei limbi, însuși faptul de a prezenta cărțile apărute doar în română constituie o constrângere. Formatul restrâns al emisiunii, de numai 90 de secunde, dar și frecvența săptămânală sunt alte două handicapuri. Totuși, până și în patul lui Procus se poate bucura de plăcerile vieții, cetitul fiind una dintre acestea. Și nu e neapărat să te întinzi pe divanul lui Freud pentru a-ți sublima pornirile ascunse, până oară de a pune mâna pe carte. Între paranteze fie spus, generația părinților noștri, prima generație încălțată, vorba vine, a plătit scump această cea mai de folos zebavă. Pe durata lui 2005 am fost pe 3/4 mașină de citit și doar pe 1/4 bibliotecă vorbită. Altfel spus, abia un titlu din 4 a avut șansa să fie comentat în cadrul rubricii Cartea la pachet. Parafrazându-l pe cronicar, și de acum înainte eu voi da seama de ale mele câte citesc, uneori avant la lettre, ca în acest top improvizat al lecturilor pentru acasă, până la revederea noastră săptămânală din 2006. Așadar, iubitorilor de capodopere le recomand un Don Quixote recent, în traducerea lui Sorin Mărculescu, monumentală, apărut în 2004 la Paralela 45. Cei pasionați de romanul secolului 20 n-au decât să pună mâna pe seria de autor Mario Vargas Llosa sau Milan Kundera, ambele apărute la Humanitas, sau pe cea purtând semnătura regretatul John Fowles de la Polirom, ca să nu mai spun de cea a lui Gabriel García Márquez de la Rao. Cine vânează titluri înnobelate ar face bine să citească O experiență personală de Kenzaburo Oe, Rao 2004. Iubitorii de exotică se vor simți la ei acasă în paginile romanului În căutarea oii fantastice de Haruki Murakami, Polirom 2004. Privitorii ca la teatru nu au cum să rateze Mansarda la Paris cu vedere spre moarte de Matei Vișniec, Paralela 45-2004. Degustătorii de finețuri, Fetița care iubea prea mult chibriturile, de Gaetan Soucy, Polirom 2004. În timp ce spiritele rebele au la îndemână Băgăul Ioanei Brada, Est 2004, precum și Istoria ochiului, de Georges Bataille, Polirom 2004. Iar pe post de Aide-Mémoire, Tortura pe înțelesul tuturor, de Florin Constantin Pavlovici, Cartier 2001. Așa să ne ajute Dumnezeul cărturarilor. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
În 2005, Radu Călin Cristea v-a obișnuit de la București cu impresii despre ceea ce îl numește cărți de tranziție. Radu Călin își păstrează, se pare, preferințele de lectură și la acest început de an.
Cineva ar putea să fie surprins să constate că nu există încă în România o retorică a progresului. Totul este văzut, în cel mai bun caz, ca o schimbare lipsită de direcție. Am citat din volumul Occidentul nostru, publicat de politologul Cristian Preda la editura Nemira. Între coperțile cărții găsim studii cu tentă academică, analize solid documentate despre evoluția în timp a noțiunii de românism, eseuri despre revoluție, democrație și tranziție românească, în fine impresiile unor contacte care îi oferă autorului un prilej pentru exprimarea atașamentului față de marea tradiție culturală franceză, cu reverberațiile acestea asupra spațiului românesc. Mă grăbesc să spun că toate considerațiile personale ale lui Cristian Preda sunt imediat servite de un bine utilat aparat bibliografic. Discursul autorului pare cu atât mai liber, cu cât se simte într-o ambianță livrescă. Preda scrie dezinvolt, înconjurat de cărți, ca de niște oglinzi în care ideile sale se reflectă instantaneu într-o reciprocă potențare. Un eseu interesant și foarte actual ca subiect se intitulează Memorie și democrație. Referindu-se la România postcomunistă, Cristian Preda scrie că pare a fi devenit deja un loc comun să afirm că viața democratică, mai precis restaurarea democrației, are nevoie de o recuperare a memoriei. În relația dintre recuperarea memoriei și restaurarea democrației, Cristian Preda introduce, făcând trimiteri la texte semnate de Alexandru Zinoviev și Karl Popper, un nou termen, acela de etică. Focalizând evoluțiile din România post-decembristă, Preda observă că discreditarea memoriei totalitare a fost efectul unor dezbateri și interpretări având un sprijin etic slab sau chiar inexistent. De pildă, scrie Preda, suportul etic al recuperării, ca și al vehiculării memoriei, a fost de cele mai multe ori ura și nu disprețul însoțit de serenitate. De asemenea, și citez din nou, imoralitatea tăcerii, a colaborării pasive, a fost negată plecând de la considerentul că masa membrilor de partid nu poate fi acuzată din pricina numărului său impresionant. Foarte instructivă pentru poziția adoptată după decembrie 89 de personaje ca Ion Iliescu, Nicolae Pleșiță, Silviu Brucan, Corneliu Mănescu, Alexandru Bârlădeanu, etc., este următoarea apreciere a lui Cristian Preda, în același spirit al nerecuperării juste a trecutului din cauza unui instinct etic labil. Citez. Cei găsiți, denunțați, desemnați ca vinovați pentru a fi colaborat cu instituțiile regimului totalitar, au fost introduși într-o clasă unică, indiferent dacă, între timp, atunci când erau liberi să o facă, ei s-au schimbat asumându-și o gândire critică și liberală în sens larg, sau dimpotrivă au rămas absolut egal cu ei înșiși, adversari declarați ai democrației liberale sau nostalgici ai comunismului. Concluzia lui Preda este că orizontul tranziției românești rămâne atât de tulbure pentru că societatea civilă n-a avut forța sau determinarea de a edifica democrația după ce va fi limpezit toate zonele întunecate ale trecutului comunist. În studiul Decepția fecundă, Cristian Preda susține că nașterea, cu forcepsul revoluției a democrației românești, a devenit foarte repede un concept ermetic și fără o asumare solidară care ar fi putut da tranziției românești coerența și omogenitatea ce continuă să lipsească. Revoluția română, scrie Preda, nu a devenit un bun politic comun. Ea s-a dovedit a fi mai curând iluzia fiecărui partid și la limită a fiecărui individ care și-au legat istoria personală de o reeditare, de data aceasta reușită, așteptată și clară, a momentului consumat în decembrie 89. Citez în final o frază paradoxală prin care Cristian Preda definește traiectoria tranziției românești prin relația specială dintre revoluție și democrație. Istoria ultimilor ani din România, afirmă Preda, trebuie judecată plecând de la ceea ce românii au spus despre democrație și revoluție. Istoria aceasta e în fond traversată de iluziile legate de revoluție și de decepția românilor de a face încă o revoluție. Teza mea este că această decepție a fost fecundă în măsura în care România este astăzi ceea ce este, întrucât a pierdut iluzia revoluției permanente. Ea a câștigat în acest fel certitudinea democrației. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18-18.30 de luni până vineri pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21 și 22 pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Recent, studioul Europei Libere de la Chișinău a avut doi musafiri mai puțin obișnuiți sau cu un trecut mai puțin obișnuit. Lili Hitov și Valentina Sturza au fost deportate cu familiile lor în Kazahstan în 1941 și au revenit acasă după 20 de ani. Primindu-le pe cele doamne, pe cele două doamne la biroul Europei Libere, Vitalie Dogaru l-a întrebat mai întâi cum își petreceau Crăciunul în Asia Centrală.
Desigur că nu era obiceiurile cele acolo ca să colindăm, cu o căpriță să umblăm. Numai la anul nou ne duceam și sămânam. Acolo nici nu știau de Moș Crăciun. Acolo cazaci, uzbeci, ceceni și ingușeți și ce vreți acolo erau, tadjici. Toate naționalitate și toți erau îndeportați. Nimeni nu era așa ca să fie locuitor de acolo. Știu. Mai târziu, de acum, am început ca familie, între rude, să ne adunăm la o masă, fiecare să aducă ceva mai gustos decât astea la alte zile. Și cântam cânticile, obrat frumos. Desigur că acolo unde noi am fost în Kazahstan, brazi nu erau și nu puteam să împodobim bradul.
Ați spus că brazi nu erau, dar unde și ascundea Moș Crăciun cadourile acolo în Kazahstan?
În primul an noi așteptam, ia că vine Crăciun, vine anul nou, trebuie să vină Moș Crăciun să ne aducă darurile care ne le aducea în fiecare an. Am cătat, totul era pustiu. Totdeauna ne gândeam când tăticul să vină. Până la 89 l-am așteptat tot să vină. Și n-am mai venit. Și întrebăm pe mămica, mămica, dar de ce Moș Crăciun n-a venit să ne aducă ceva? Mămica spune că Moș Crăciun e departe și el aici nu ajunge.
Aș vrea să vă întreb dacă acolo, în Kazahstan, departe de casă, într-o perioadă foarte încordată, era vorba de anii de după război, familiile moldovenilor reușeau să pună pe masă bucate tradiționale moldovenești.
Ei, după 48 le găteam mai bune mâncări, așa, până la 48, măcar dădea Dumnezeu că o bucată de pâine să avem. Ducea mama la piață, cumpăra acolo niște grâu sau porumb, făceam niște cașe rusească. Noi unde am fost deportați în Zulorda, acolo era orez. Și mama făcea orez cu ceapă multă, cu un pic de ulei acolo dacă era, dar fără varz, fără nimic, pur și simplu. Și zice, închipuiți-vă că astea sarmale de cele. Noi ne închipuiam ce sarmale mâncam acasă până în 41.
Doamnă Sturza și doamnă Hitov, vreau să vă întreb dacă aveți și trăiri plăcute care vă leagă de copilăria pe care ați trăit-o deportate în Kazahstan.
N-am uitat niciodată poezia pe care o recitam. Afară frig și iarnă grea și sobă arde focul, iar noi pe lângă mamă sunt de mult uitat în jocul. De mult și pată ne aștepta, dar cine să se culce când mama spune de Iisus cu glasul rar și dulce, cum s-a născut Hristos în frig. În ieslea cea săracă, cum boul peste el sufla căldură ca să-i facă.
Rămânem în finalul emisiunii, în atmosfera pregătirilor de sărbători, cu un reportaj de la Cunicea, un sat cu 4.000 de locuitori din raionul Florești. Prin mijlocul satului trece automagistrala. De o parte și de alta ei trăiesc lipoveni sau stavoveri, iar de cealaltă ucrainienii. În sat sunt două biserici, una la care merg ucrainienii și cealaltă a lipovenilor. Un tablou mai complet vă oferă în continuare Elena Ciona.
În centrul satului, la biserica lipovenească, bate mai întâi o toacă, apoi clopotele pe trei voci. Trec lipovencele îmbrăcate în fuste lungi, colorate, cu basmale înflorate pe cap. La biserică va începe în curând slujba. Merg mai întâi femeile, bărbații vin mai târziu. Acesta e obiceiul locului. Ne-am oprit la poarta lui Ivan Ivanovici Lepilov, un cunoscut pictor de icoane. Tocmai mi-a tăiat calea aducând o căldare cu apă. E un semn bun, trebuie să meargă. Iată de ce, nu stau să ezit și încerc să-l descos despre viața lipovenilor din Cunicea.
Pe partea cealaltă de drum, noi zicem, în Poiana, trăiesc ucrainenii. Ne împăcăm foarte bine cu ei, chiar dacă au venit în acest sat mult mai târziu decât lipovenii. Pe vremea când strămoșii noștri au fost izgoniți, mulți dintre ei s-au refugiat în Moldova. Pe acest loc era pădure și ei au construit o biserică. Iată, e puțin mai la deal și este foarte veche. Are peste 600 de ani.
Comunitatea lipovenilor păstrează cu sfințenie tradiția. Oricât ar fi de ocupați, ei lasă treburile la o parte și vin la biserică pentru a primi binecuvântarea preotului. L-am întrebat pe Ivan Lepilov ce înseamnă pentru ei postul Crăciunului.
Cât e ora acum? Trecut de două. Păi iată, eu abia acum am mâncat. Nici nu am poftă de mâncare, dar nici nu pot să mănânci într-o zi cu un cer atât de frumos. Nu suntem impuși să ținem post, dar dacă nu-l ții, părintele refuză să te învrednicească de sfânta taină a împărtășaniei.
L-am întrebat și pe protodiaconul bisericii lipovenești, Constantin, ce deosebire are Crăciunul staroverilor.
Nicem. Tolică slujba u pravoslavnih Nu se deosebește cu aproape nimic, cu excepția duratei slujbei. La noi slujba durează câte 5 și chiar 6 ore. La Chișinău și chiar Moscova, unde am fost, parastasul ține doar 2 ore. Ei nu slujesc așa cum se cuvine. Noi nu trecem cu vederea nicio psaltire. Este foarte strict. Acest post nu este atât de strict cum este cel dinaintea Paștelui. Avem voie să mâncăm pește, în afară de miercuri și vineri. Bătrânii sunt mai credincioși și mai disciplinați când e vorba de posturi. Cei tineri cum îi apucă vremea. Doar nu poți să-i controlezi pe toți dacă țin sau nu post.
În ajun de Crăciun, pe 6 ianuarie, copiii staroverilor umblă cu colindul. Așa îl slăvesc pe Domnul. Lipovenii resping obiceiurile de origine păgână, cum sunt umblatul cu capra sau cu ursul. Ei spun că astfel sunt chemate duhurile rele. Pentru că majoritatea bărbaților pe care i-am întâlnit la biserica lipovenească aveau bărbi stufoase, l-am întrebat pe ghidul meu de la Cunicea, Ivan Lepilov, dacă există vreo semnificație acestei tradiții.
Nu e ta, ca găuriță starinca?
Ei, asta e un obicei vechi. Doar suntem staroveri și ne purtăm după chipul și asemănarea Domnului. Dacă ai împlinit 40 de ani, nu ai ce căuta la biserică fără barbă. Ești pedepsit.
Un alt lipovean mai tânăr și cu simțul umorului, Sergei Fomici Podesnov, spune că pentru el barba are o altă menire.
De ce o port eu, de exemplu? Soției mele îi place foarte mult. Cred că mă înțelegeți ce vreau să spun. Dacă mă întrebați de mustață, e simplu. Mă apără de microbi. De Revelion nu trebuie să caut un moș Crăciun. Pot să fiu chiar eu, că am barbă și mustăți. E adevărat că nu sunt albe, ci roșcate, dar merg.
În Cunicea sunt cam 2000 de lipoveni din vreo 4000 de locuitori, aproape toți trec în delitnicirile casnice. Mulți dintre cei tineri au luat și ei drumul străinătății. L-am întrebat pe Ivan Lepilov dacă tinerii lipoveni respectă tradiția de a-și lua neveste din comunitate.
Pe vremea mea trebuia să te însori doar cu o fată de la noi, de exemplu de la Cunicea. Când au venit însă sovieticii, lucrurile s-au schimbat. Fiul meu, de exemplu, ține o fată din partea cealaltă de sat, unde trăiesc ucraineni. Un alt fiu trăiește la Chișinău de 27 de ani. E căsătorit cu o moldoveancă.
Lipovenii din Cunicea spun că nu au voie să privească televizorul și nici să asculte radioul, mai ales când le trece pragul preotul de la biserică. Cu 10 ani în urmă nu aveau voie nici să bea apă din fântâna care, de exemplu, era săpată de altcineva decât de lipoveni. Acum au devenit ceva mai liberali, dar continuă să prețuiască cum se căde în ea. Istoria spune că un rol hotărător în păstrarea identității lipovenilor l-a avut biserica. La Cunicea, slujbele religioase se țin și astăzi în limba slavonă. Scrierile au caractere slavone și se folosește calendarul iulian. De la Cunicea, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Iată din nou pe scurt știrile principale. Republica Moldova și Ucraina au cerut sprijinul Uniunii Europene în disputa lor cu concernul rus Gazprom. Într-o declarație comună, președinții Vladimir Voronin și Victor Iușcenco reamintesc că în prima zi a anului nou Gazprom a redus livrările spre Ucraina și le-a asistat integral pe cele destinate Moldovei. Potrivit unui comunicat de la președinția moldoveană, Voronin și Iușcenco susțin că în spatele acțiunilor Gazprom se întrevede, în cazul ambelor țări, același scenariu de presiune și șantaj energetic. Comisarul pentru Energie al Uniunii Europene a declarat că reputația Rusiei are de suferit de pe urma deciziei sale grăbite de a bloca livrările de gaze spre Ucraina. Mai multe țări central și vest europene s-au plâns de scăderea presiunii gazelor după ce concernul Gazprom a încetat să mai pompeze gaz în conductele care traversează Ucraina. Consumatorii din Uniunea Europeană au anunțat astăzi că primesc din nou gaze rusești la nivel normal. Gazprom susține că această redresare i s-ar datora, întrucât pompează gaze suplimentare pentru a compensa ceea ce numește furtul de gaze la care s-ar deda Ucraina. Premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu, a oferit ajutor Republicii Moldova în criza provocată de pretențiile financiare ale concernului rus Gazprom. Potrivit agenției de știri Mediafax, Tăriceanu a vorbit la telefon cu omologul său de la Chișinău, Vasile Tarlev, și a spus că România ar putea furniza Moldovei energie electrică dacă va fi cazul. Tăricianu a mai spus că România are datoria morală de a fi sensibilă la problemele Moldovei. La final de emisiune, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară bună în continuare.